bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Miriwe nchuti bakunzi muteza matwi ibiganiro vya radio ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Mwezi wa gatanu muri kumwe na Jewe Diane na Hazwe Ndongoye ibiganiro vya uno mwanya.
Nimba rugucumura abarundi baracumuye kandi bacumuye sibake. Mugabo kugira ngo twubake nuko dukwiye kugira tuti birahagije. Guhera uyu munsi
uyu ni Joseph Karumba wo mugambwe Folina avuga ku kibazo cy'umitahi yabagirizwa gushaka guhirika ubutegetsi bw'ibujumbura mu Burundi, anagaruka kandi ndetse nuko hakenewe ikigongwe ku Barundi kugira ngo amahoro aramasasagare. Iyo nkuru ijanye n'ibiganiro by'abarundi bibandanya kuhera Arusha muri Tanzania. Turayigaruka ko handi hato, mugume ku maradiyo yanyu. Nongere ndabahikaze nayo ndabiciye ku masonga. Ibiganiro bihuza abarundi birabandanya Arusha muri Tanzania. Ikibazo cateye impari no munsi ubwira kane nicerekeye imitahe mpuzamakungu yarungikiwe bamwe mu batavuga rumwe na leta bakekwa ko ivyaha bitandukanye. Uruhande rumwe ruti iyo mitahe nifutwe, urundi narwo ruti murahumba ntahija. Umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Arusha Pierre Claver Niyonkuru ariko arakurikirana ivyo biganiro.
Imitahe mpuzamakungu y'ubutungane yarungitswe na leta y'u Burundi ikarungikirwa abatavuga rumwe nayo bakekwa ko ivyaha bitandukanye. Ni kibazo cabaye akananira abahinga, vyemezwa n'abari mu migwi itandukanye y'abari mu biganiro. Bamwe bifuza ko iyo mitahe yokugwaho maze abayirungikiwe bagataha gutunganya imigambwe yabo no kubaka igihugu hamwe no kwitegurira amatora yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri. Urwande rushigikiye ico ciyumviro rusigura ko mitahe yatanzwe mu kivunga kandi mu bihe bitoroshe. Joseph Karumba kubw'umugambwe Florina ati ntibagira ntibana kandi ushaka guhana abarundi nta numwe yosigaza. Ashigikije ikigongo cy'ikivunga.
Nimba rugucumura abarundi baracumuye kandi bacumuye sibake. Mugabo kugira ngo twubake nuko dukwiye tukugira tuti birahagije. Guhera uyu munsi hanyuma turashobora mbere no gushika ku ijambo yuko abarundi dukwiye gukora ikintu cyo guharanira tukibagira ivyahise, tukakira umwanya musha wo kubaka urukundo, kubaka imbabazi, abantu bakarondurwa bagashira hamwe atagukumira umuntu. Ukumiye umuntu ubahaye witera ingorane kuko ntibihera. Uburundi burimo abantu batatu, n'umuhutu n'umututsi n'umutwa. None abo bantu batatu bazoba mu Burundi baryana, kandi hariho n'ibindi bihugu bifise ubwoko bushika ku 120, 130, 140, ariko usanga bahuye baratwenga bakaganira. Nta wucira uwundi urubanza rwo gupfa. None duhuye natwe nasomye tuyoga hanyuma nkakubwira nti wambwawe cyangwa urumuhimbiri mvi ruhande, igihano canje koca kubukwicwa n'uguhariranira kugiriranira ikigongwe cy'uruvunga.
Nabo biruko abandi soko babibona bemeza ko ubutungane bubwirizwa gukora akazi kabwo kandi ko umuntu azohanwa kugatwe kiwe. Bavuga ko atakigongwe cy'ikivunga gishobora guhabwa abashatse gutembagaza ubutegetsi. Bongera ko ko bigoye kuko hari abamaze gucirwa imanza bagakategwa n'ibihano. Sheikh Sadiki Kajandi yasarukiye umuryango w'abayisilamu ati n'Imana yarateguye ikibanza cababi hamwe n'ikibanza cabeza.
Igihugu cyacu ni igihugu cyiza, ni impeso y'abarundi. Mu gihe ari impeso y'abarundi rero twashaka umurundi wese ashaka amahoro ntavanvanure niyo mpeso. Ariko rero tuvuga ngo ijambo ry'Imana ngo ugize ikosa ntirihana. Murazi uko Imana yaremye umuriro kubaca umuzi yongerire mijuru kubagira neza. Nicyo gituma rero nungaha ku isi umucumuzi wese azabanze acigwa urubanza rumukwiye, hanyuma rero nihacigwa urubanza rumukwiye ata mwana n'ikinono ntankeka yuko amahoro azosasagara, amahoro azoramo.
Ku Rwanda rw'amashirahamwe yigenga naho bifuza ko hashigwaho umugambi w'igihugu utomoye wo gukingira umutekano abanyagihugu bose atakuvangura. Bifuza kandi ko kwigwa uburyo bwo kwatosubira kubaho impunzi zihunga igihugu, ingene umuntu wese yo kuyumva ko umutekano wiwe ucungerewe, hamwe no kudasubira gufata no gufungira abantu busa. Imigwi yose uko ari itanu abanyepolitike n'amashirahamwe yigenga bishiriyeho ibyirizwa gutegura urwandiko rurimo umuti w'ingorane ziri mu gihugu. Aho bafatira ku ngingo umunani bahawe n'umuhuza zifatwa nk'intandaro hamwe n'ingaruka mbi z'injyana za politiki zihari. muri zo ngingo harimo ibijanye n'ingeno umutekano wifashe kugwanya ubugizi bwa nabi iyo buturuka bose kugwanya kudahana ibyaha amasezerano yarusha hamwe n'ibyirizwa shingiro harimo n'ibindi bifatiye kugushiraho icyuka ciza cha politike ikibazo c'impunzi leta y'ubumwe ubutunzi n'imigendranire y'u Burundi n'amakungu leta y'u Burundi yagize kivuga kuri bimwe muri ivyo nk'icerekere leta y'ubumwe Terence Nayiraja arongoriza ntumwa za leta yavugiye mu mugwi arimo ko badashobora kwemera ko inzego zavuye mu matora y'u mwaka w'2015 zivaho yemeje ko kuba ari kuvuguruza ingengo yafashwe n'abanyagihugu mu kwitorera abo bashaka iyo ngo ningengo ntabanduka abatumire nubo barabandanya gushika kuri uyu wa gatatu mu ijoro hashitse Domitiano Ndayizeye yahoze atwara igihugu aje kongereza igitigiri mu mugwi wabahoze arabakuru b'igihugu kuko hariyo Sylvestre Ntibantunganya wenyene hashitse kandi abo mu Runani Ranac n'abasorokira umugambwe FDS Sangira bitekanijwe ko kuri uyu wa gatanu ariho imigwi yose izoshikiriza ivyegeranyo mu nama ya bose umwe mu banyepolitike ari muri ivyo biganiro yabwiye Ijwi ry'Amerika ko ariho hazoba guhariranye zina ku bibazo bitandukanye kandi ko ariho n'abadashaka kwicarana bazobonana amasomo yandi hazocakogwa n'icegeranyo ca mbere byeklave n'inkuru yarusha ku bw'Ijwi ry'Amerika
Pia kwa niyo nguru ya rakenu ya makuru kuburundi tuyawanda nilize mugisata chubutungane. Hurubanza guwa gilizu igitero choku ikambi ya mukoni mugisagara chamu inga muburundi guwa ura nishidwe idonido. Ubwambere muri sentare y'inguru rizo ya Ngozi. Abarengutse bashengejwe kucaha cyo kugerageza kwiba hakoreshejwe ibigwanisho no gutunga ibigwanisho atabifitiye uruhusha ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umenyesha makuru wacu Jean Bosco ndarurinze Ingozi ariko arakurikirana ino nkuru Jean Bosco urubanza rugeze
ego diane urubanza rurabandanya ubu hamaze kurana kumvizwa abantu ba baba 20 hari abagera kuri ndwi bacicaye batarumvirizwa abo rero muri kando kanya tukabona yuko umengo sentare iriko ikomeza kubumviriza
bavuga ko baza kubandanya gushika bose bumvirije canke barahava bavyegeze masari imbere
ego kuri ibyo ntacyo sentare irashikiriza kiretse ko yafashe akaruhuko nk'aka iminota 5 gusa iraheza iragaruka ibandanya yumviriza abari basanzwe ariko arumvirizwa ariko nta ngingo yo kururaza tu irava muri sentare
byaha bariko baragirizwa birasa nk'ibihindutse gatugeranije n'ivyo bari baragirijwe muri kahise biregura bavuga gute ubu abamaze kuburana
ego umushikiriza manza ntigeze ahindura icyaha abagiriza ni icyaha cyo gushaka kwiba hakoreshejwe ibigwanisho ni icyaha cyo gutunga ibigwanisho ataruhusha bafitiye ariko rero uko bakurikije imburano z'umushikiriza manza yashikirije abashingwa manza basanze yuko ibyo ariko aragiriza abo yashengeje bidahuye na gato n'icyaha yabashengeje ko aha iba bahagaze ahanini nko kuri bimwe avuga ko afite mu byegeranyo bijyanye n'uko hari abagiye baravugana yuko bafite umugambi wo gutera ku ikambi y'Imuhinga hanyuma bagatera akajagari mu gisagara cya Muhinga abademobilize muri icyo gisagara n'abanyarwanda nabo bagaheza bakinjira bavuze bati ibyo biratandukanye cyane n'icyaha cyo kwiba ariko naho bahejeje bakabandanya basaba umushyikiriza manza ko yotomora cyane ibijyanye n'icyaha yagirize ariko arabashengeza ko
Jean Bosco ndarinze reka tukureke usubire gukurikirana iyo nkuru hama hakagira gishasha kibonekamwo urahiza udutera kamo gucyo makuru yacu yo hanyuma abakunzi b'Ijwi ry'Amerika bamenye ivyugo rubanza rwa mukoni aho bigeze
murakoze
Unaho dukubitire mu gihugu cy'u Rwanda ubushakashatsi bwakozwe n'ihuriro ry'amashirahamwe adakiranira ibyicaro vya politike mu Rwanda bugaragaza ko abanyagihugu 39% batanyurwa n'uburyo bimurwa mu vyabo atamizibukiro baronkejwe ibindi kwino nkuru rumenyesha makuru y'Ijwi ry'Amerika mu gihugu cy'u Rwanda Asumta Kaboyi
Ubushakashatsi bwasohowe kuri uyu wa kane n'imiryango itari ya leta bugaragaza ko abaturage bangana na 39% babajijwe mu bushakashatsi bagaragaza ko batishimira uburyo mu gihe bimo ahantu hagiye gushyirwa ibikorwa by'inyungu rusange badahabwa amafaranga akwiriye cyangwa se nayo bahawe bakayahabwa nyuma y'imyaka myinshi batakibashije kubona ahandi batura ibi abaturage babigarutseho ntibateze igihombo
nitwa Ndaheze Fakase Nyabihu Rurembo haraho bakoze giciye ya mbere ya kabiri urugomero rw'amashanyarazi ku buryo usanga batanga ibiciro batanga ibiciro bito cyane ugereranije n'ibiciro abaturage baba baraguriyeho ubutaka buryo niba umuntu ave mu isambu ye abadafite amahirwe yo kuva ahavuye ngo agira handi yajya kubera ko igiciro baba bamuhaye ari gitoya cyane. Buriya abaturage baracyafite ikibazo ko inama irarema bakababwira ibiciro bakababwira ko basinya watekereza gusigara udasinye ukabona ni ikibazo bikagusaba kuvuga uti reka nsinye ntabura nake wamara gusinya ayo makina yasinye nayo agashobora gutinda.
Itegeko riteganya ko mu gihe umuturage yabaruriwe ubutaka bwe ntiyishyurwe mu minsi 120 akwiye kwishyurwa hongeyeho amafaranga 5% kuyo yagombaga kwishyurwa. Ubushakashatsi bugaragaza ko abaturage bagera kuri 40% aribo bishyuza leta inyungu zingana na 5% mu gihe imitungo yabo imaze igihe itarahabwa ingurane ikwiye. Sekanyange Jean Leonard umuvugizi w'imiryango itari ya leta asanga abaturage bakwiye kwigishwa guharanira uburenganzira bwabo.
Ariko niba umuturage yabariwe akabuzwa kugira ibikorwa akomeza kubakorera ubutaka bwe bukabura aho ngaho natabubyaza umusaruro ntanishyirwe ngo agira handi ajye gushaka handi yakorera ibikorwa bye urumva ni ikibazo kuko kibangamiye umuturage aho ngaho abaturage barabigaragaje. Niba atishimiye uburyo yabariwe afite uburenganzira bwo gushaka undi mugena agaciro akaza akabara gusa ikibazo nyine n'amikoro abaturage bashobora amikoro makeya bisama ubushobozi aho ngaho naho dusaba ko leta nayo yajyamo buryo niba umuturage akompleniza avuze ko yabariwe giciro abona kitamushimishije leta ikaba yamufasha gushaka umugena gaciro wundi cyangwa kumwishyura umugena gaciro wundi wazaza kubara ku giciro cya kabiri.
Nubwo ubushakashatsi bwibanze gusa ku byerekeranye no kwimura abaturage ku bw'inyungu rusange hari ikibazo kimaze iminsi kivugwa cy'imisoro itoroheye abaturage. Madamu Banyangiriki Donatira wo mu murenge wa Mukama mu karere ka Nyagatare mu ntara y'Iburasirazuba asobanura uburyo umusoro yako ku butaka umuremereye.
Ikibazo cyane cyane kiri iwacu nko mu karere ka Nyagatare mu murenge wa Mukama ni ubutaka abantu batuyeho bwabaruriwe guturwa kandi bukoreshwa ubuhinzi. Imisoro yaza ugasanga umuturage kugira ngo abone wa musoro bikamugora. Bambariye umusoro w'2,795 kubibona mbona bingoye cyane ntabibona kandi imisoro niko imu yiyongera kuko reveni buri munsi teramo baje kutwishyuza ugasanga rwose ukagira ukereza amaboko ukavuga uti muzaze mutware ibyanyu kuko njye nta misoro nabona.
Imiryango itari ya leta ivuga ko nubwo ubushakashatsi bwabo butashingiye ku kibazo cy'imisoro ariko bagiye bumva n'abaturage batari bake basaba inzego za leta ko bazavugurura uburyo imisoro yakwa. Gusa umuyobozi wungirije mu kigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere myiza Madamu Yusta Kaitesi avuga ko abaturage bakwiye gutura mu butaka bashoboye kubyaza umusaruro.
Ubutaka ntabwo ari umutungo wo gusinzirira, ni umutungo wo kubyaza umusaruro kuko abenshi mu Banyarwanda bubakiye ku butaka n'imibereho y'igihugu yubakiye cyane cyane ku bikomoka ku butaka. Niyo mpamvu rero kugira ngo icyo dukeneye kubwira kenshi Abanyarwanda ni ukubabwira ko ubutaka bufite akamaro iyo bubyazwa umusaruro. Wowe ushobora kubyaza umusaruro ariko igihe ubona wowe utabishoboye kubyaza umusaruro aho ngaho witeze imbere ugatuma undi ubishoboye akabikora nawe ukajyaho ubushobozi bwawe buri kandi nanone mu buryo buguteza imbere.
Mu Rwanda abantu benshi ubukungu bwabo babushingira ku butaka, ubundi bwo bufata iya mbere mu gukurura amakimbirane. Ibintu bikunze kuboneka iyo hari umuyobozi wasuye abaturage akakirizwa uruhuri rw'ibibazo bishingiye ku butaka. Asunta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Shuti bakunzi bacu, turifuza kubamenyesha ko radio Ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave. Ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 1:30 za mu gitondo kuri kilohertz 7,350 kilohertz 9,815 no kuri kilohertz 11,905. Kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12:30 zo ku mugoroba kuri kilohertz 13,630 kilohertz 15,460 no kuri kilohertz 17,530. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Umwe mu banywanyi b'ijwi rya Amerika yatubwiye ati nduguriye twa mugina demokarasi yumvikana mu buryo butandukanye. Demokarasi ni iki, ikomoka he, ndugaye twa mugina? Utwo tubazo nitwo Professeur Gérard Birantamije yanonose ivya politiki agerageza gutangira inyishu mu kiganiro na mugenzi wacu Thomas Kamirindi. Tubahe ikaze.
Ijambo demokarasi ni jambo novo ko ryaje cyane kuko rikomoka mu gihugu cy'Ubugiriki cyavutse mu kizana cindwi imbere y'uko Yezu Kristo abaho. Murumva yuko ari jambo rimaze igihe kinini cyane. Mutijyaje rivahe demokarasi uko tubibona ubu siko yari imeze icyo gihe mu Bugiriki nk'uko ndabivuze mu gisagara cyitwa Atene ari naho ryavukiye. Niko ngaho iwacu demokarasi tuyita intwaro rusangi, niko tuyita mu Burundi. Ariko intwaro kandi turabifungira ngo dusigura ibindi ni imwe mu ntwaro zagiye zirabaho zikurongora ahantu haba abantu nuko bivuga mu majambo make. Rikaba risigura iki rero? Ubu rizwi yuko demokarasi ari intwaro y'abanyagihugu, ikaba ikoresha abanyagihugu bonyine kandi ku neza y'abanyagihugu bose. Icyo iyo ni ntuzeye nibaze ni iserongoro ryatanzwe n'umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu myaka y'1980 umuperezida yitwa Lincoln yari umukuru w'igihugu cya 3 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko niyo n'ubu umuntu yovuga ati uraziya jiva demokarasi ni giki imeze gute, ifatiye kuki, abantu bayishima kubera iki cyangwa bayinegura iki? Ndetse umwe wacu umuntu yumva ko demokarasi imeze gute cyangwa bayinegura iki cyangwa n'iki kitagenda neza cyangwa kiba kigenda neza. Ngiye rero ku idomido icyo gihe yatangira mu gisagara cya Atene nk'uko nabivuze ni mugwa mukuru w'ubu w'igihugu cy'Ubugiriki. Nuko iyo demokarasi iyo ntwaro nuko noyita iyo ntwaro yari y'abantu bafite amateka cyangwa bafite ubwigenge bukwiye, abo bita mu Gifaransa homme libre. Abo rero bari abagabo gusa, nta bagore baba barimwo, nta n'abana baba barimwo, nta n'abanyamahanga baba barimwo, ndetse bajya abantu bita baja ubusirame baba barimwo. Abo bantu rero wasanga muri rusange ari nk'10% ry'abantu baba muri icyo gisagara cya Atene.
Ijwi rya Amerika, Gregory we.
Halo.
Akabazo kawe?
Nagomba mbazi wa Murundi w'iwacu ku ariko aradusigurira bya demokarasi. Ngaho Burundi ariko araraba nk'ibintu bihari mu Burundi vrema abona dufise demokarasi.
Yee, urakoze, reka hita gusubiza.
Yego, icyo ni ikibazo cyiza kandi gikomeye. Kuko umuntu arazi demokarasi umuntu ashobora kuyiraba mu mitigire ibiri. Hariho icyo bita demokarasi mu kinyarwanda kivuga neza ni mu gifaransa cyita demokarasi procedurale. Ni ukuvuga demokarasi ifatiye kugene ibintu bitunganywa, bakavuga ati tuvuye ku karongo ku kaburungu A tujya ku kaburungu B. Mu gushikaho tugira iki n'iki mugabo ntibara icyo kintu kiri hagati ya kaburungu kamwe A n'akandi B, ibintu bihari ngene byakozwe byashyizwe mu ngiro. Mu Burundi rero umuntu araze tasitose gihari irahari kuko ibiranga demokarasi hariho icyo bita amatora hariho ibintu bijyanye n'amateka hagati y'akazi na muntu, ibintu bijyanye n'ukubaha nyine abanyagihugu bashobora gushyikiriza ibyiyumviro byabo n'ibindi. Urazi rero hagati ya Kaburungu A na Kaburungu B hariho ibikogwa
yego
hariho amatsinda baba amatora ama yabaye 93 yarabaye 2005 yarabaye 2010 yarabaye 2015 yarabaye none ayo matora koko na matora ashobora guha ijambo umunyagihugu na matora ashobora gutuma umunyagihugu ukuje kwabivuze mu ntango yuko umunyagihugu ari we afise uburenganzira bwo gushobora gutunganya igihugu ni kuraba neza ko ayo matora ashobora kubishikako hariho nariko ndavuga by'amateka abantu bateza kugira bateye akazi na muntu nta muntu ahohotegwa nta muntu agira gute n'ibyo birabumva ni ukuvuga hariho demokarasi ku gihugu iruhande rwa demokarasi ku gihugu bijyanye no kuvuga ibintu biteza gukogwa hariho demokarasi ifatiye ku muco icyo ni ukwita demokarasi kritike ni ukuvuga abantu baramaze kumva neza yuko intwari aribo bategereza kutuma ibaho bakayiha inguvu zikwiye bakayiha ubushobozi bakayimanga bagakora ibintu byiza niko ndavuga amatora agatunganywa neza atawanjye wangura atawe igitugu amateka y'umuntu akubahirizwa ntihagire uwicwa azira ubusa ntihagire uwazwa ntihagire uburabuzwa mutwiwe abantu bose bakaba barangaye imbere y'amategeko ibyo nibyo bita rero demokarasi kiriturele ni ukuvuga umwe wese arabibamwo akabyumva ko biri muri we ni ukuraba rero yuko mu Burundi ibi bintu bibiri igisumba ikindi cyari cyo ngira ngo nawe yoshobora kwihinyisha
muteze amatwi radiyo Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda turaganira na Professor Gerard Birantamije ni umuhanga afite PhD cyangwa doktora muri bya politiki n'imibandire y'abantu science politique et sociale ni na mwarimu wa za kaminuza turaganira kuri demokrasi kuri telefone dufite Bigirimana Bigirimana we
ndakumva
ni wowe wibarije watumye iki kiganiro kibaho noneho ngusabe
mbanze kugushimira rwose ko ubahirije icyifuzo cyanjye
yego ngaho baza akabazo kamwe rukumbi professeur atigeza komozaho
akabazo nari mfite
yego
ko aho umutumire yatubwiye ko demokarasi yavuye mu Bugiriki ese nta mategeko yaba ayigenga ese nta bihano byaba byarateganyijwe ku muntu utubahirije amahame ya demokarasi
ye hiniraho
buryo sawa sawa
yereka gusubize
amategeko ya demokarasi avana n'igihugu kuko ibihugu byose ntibishyiraho demokarasi cyo kimwe nk'uko rero ndabivuga nta nabuze mu kare yuko ugiye nko mu bihugu birimo bishyiraho intwaro ya demokarasi navuga ishingiye ku bukomezi bw'inama ishingamateka n'ibihugu bifite demokarasi ishingiye ku ntwaro y'umukuru w'igihugu ntibiheza ngo amateka agenga amategeko n'amateka agenga iyo demokarasi ntaheza ngo abamwe urabona nko mu gihugu kirimo intwaro ya demokarasi ishingiye ku nama nshingamateka bitanga akarorero nko mu Bwongereza Ubudagi n'ibindi usanga inama nshingamateka ifite ubushobozi bunini mugabo ikabandanya ivugana neza n'abajeje intwaro icyo bita pouvoir executive
ariko baba bayikomokamo abo ngabo bari muri pouvoir executive bari mu butegetsi nyubahiriza tegeko baba baturuka muri abo b'inteko ishinga amategeko muri izo ntuzi uvuze nko mu Bwongereza ministri w'intebe burya n'abandi ba ministri baba ari abadepite busanzwe iyo bavuye muri guverinoma basubiraniye ikibanza cyabo mu nteko ishinga amategeko mu Budage nuko mu Bubiligi nuko buriya chancelier w'Ubudage nawe nuko mu yandi magambo barakorana bagahora basubira no kubwira inteko ishinga amategeko n'abandi babatoye bati dore uko dukora aho ngaho niko bikorwa none se
yego
bahanwa bate
muguhanwa rero hariho umva igihugu cyose kirafise icyo kwitegereza bashingiro n'ibyiga shingiro n'usanga bategekanya neza ingene bahana abantu babarenze aya mategeko agenga iyo demokrasi fata nka karorero nk'umuntu yoba arongoye igihugu ugasanga ariko arahamagarira abanyagihugu kumarana aho bariho mu igirwa shingiro ingene uwo muntu ahanwa ho mu Burundi baravuga ikintu bita haute trahison agacara ho rwego rukuru rw'ubutungane keza kumucira urubanza mwarabibonye mwaramubibona za Burayi aho n'umuhoza arongoye igihugu ubona mu nyuma ariko baramukurikirana kubera yagize iki cyangwa kiriya ni kuvuga yuko igihugu cyose kirafite ibintu gitunganya amategeko ajye guhana abashobora konona iyo demokrasi ariko rero icyo nokongera ko nuko muri bihugu byose bimaze kujyamo demokrasi nk'Iburayi nk'akarorero cyangwa muri Afurika nacyo ndadahagaruka kuko naho nyine hari ibihugu bimaze gutsimbataramo demokrasi nk'Iburayi hariho sentare y'ibihugu bya Buraya icyo bita kuri Europeyeni iyo sentare irarara neza ku munyagihugu atarenganijwe cyangwa ko umuntu afite ubutegetsi atabukoresheje nabi ubwo yashaka gusanga hariho umunyagihugu yitwariye leta igatsindwa tuba tubibona nk'abantu baba baturatujwe cyangwa abantu bahohotewe ugasanga bayitwariye leta bavuga bati ni leta yacu ikingiye kuri ibi ibyo abajejwe gushyira mu ngiro amateka y'iki gihugu bangiriye bakitwara kandi bagatsinda urubanza muri Afurika naho bari bashyizeho icyo nokwita itegeko rya Afurika riraba ibijyanye na demokrasi ibijyanye n'amatora n'icyo bita charte de la gouvernance la démocratie et les élections icyo kintu bashyizeho ni kiratanga kujya mu ngiro kuko ibihugu byagumye bikirabirarirari kuko ari ikintu cyatuma ibihugu byose biteza kuraba neza gusubiramo ingene bishyizeho demokarasi ariko uko arisoma urumva ko rivuga riti kirazira yuko abantu umuntu ari ku butegetsi aho nyanga ubwigenge bw'abanyagihugu aho nyanga ingene abanyagihugu bategereza kubaho kirazira yuko ujyoba yatowe aca avuga ati nzohaguma ibyo bise coup d'etat constitutionnel n'ibiti ibi byose ni ibintu byerekana ko igihugu cyangwa umubare wose ushobora gutunganya ingene ukimbataza iyo demokarasi iyo ntwaro y'abanyagihugu ishingiye ku banyagihugu ndetse ikorera n'abanyagihugu ni ukuvuga rero yuko ntutanga neza ngo batabahana gutya mugabo igihano nyamukuru kibaho ku bihugu byose ni uko mu matora akurikira abanyagihugu bashobora kumuhana bo nyine bakanga gutora uwo muntu mu gihe aya matora mugabo aba yatunganijwe akurikije y'amategeko navuga mu ntango kuko abanyagihugu bafite uburenganzira mu gutora abanyagihugu bafite uburenganzira bubiri barafite uburenganzira bwo gushimira umuntu yabatwaye neza akasubira kumutora
bikurikije n'amategeko bishyiriyeho
n'uburenganzira bwo guhana uwabatwaye nabi bagatora uwundi bakamwanga n'uburenganzira bwa nyuma rero buvuga ku munyagihugu tuvuze bya bihano kwa turavuga mugabe ni ukuvuga yuko imbere y'ibyo hari amateka yandi buri gihugu gishyiraho kugira ngo gishobore guhana umuntu ajye konona intwaro rusange ya demokarasi
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izahinzwi gushika izahinzwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
metriko muvyo turiko turabategurira ejo rero harimo amakuru avugwa mu makambi tuzongera tunabahe akanya ko gutasha abanyu muri ico kiganiro iwanyu mu ntara cy'imisi yose igihe cy'isaha indwi kuva kwa mbere gushika kwa gatanu akabino ngaha duceye dusozerera ibiganiro byo mu kirundi no mu kinyarwanda twari turafitiye muri kano kanya nshuti bakunze mwatwumviriza mwakenuye hamenyesha makuru bacu batandukanye bagize ico batera nawo nyene bakoze Fatuma Dimasi Kalala yari muhinga bw'ivyuma na Diane Nahazo nari kuri micro twe mu ko turi babiri twifurize kuranirwa mu banyu no mu vyanyu.